예울로 로가야미나. Joulu lukeminen.
Seekortin lukeminen tuleb meile Israeli maalt. Heilikka Pikkov loeb meile jõuluteemalisi katkendeid oma raamatust Minu Jeruusalem, kaameraga kloostris.
Me ei ole filmimist alustanud, sest oleme oodanud kohtumisti kuumenjaga. Enne tema tõnnistuse saamist ei tohi kloostris omal käel ühtegi tegevust ette võtta. Alluvussuhted ja hierarhia on siin rangelt paigas. Iguumenja esindab kloostris absoluutset võimu. Tema on A ja O, algus ja ots. Ainult tema saab öelda, mida ja kui palju meil on lubatud filmida. Ta muidugi teab, et oleme saabunud. Käisime juba eile audientsi küsimas, kuid siis saadeti meid viisakalt tagasi. Iguumenja maja asub kloostrikompleksi keskel, otse peakiriku kõrval. Ja kuigi maja ukse ees on sõbralik jalamatt kirjaga Welcome, tere tulemast, pole tema juurde pääsimine üldse nii lihtne. Tal on kaks abilist, araablanna tõdema Stridia ja ema Anastasia, kes avavad ukse ja teevad esimese valiku, kas üldse teavitada iguumenjat külalistest või mitte. Palju oleneb sellest, kas on õige hetk. Kui iguumenja puhkab või sööb või ei tunne end hästi, siis pole lootustki. Ka täna on iguumenjal parasti lõuna pooleli. Aga kuna meiega on kaasas ema Ksenia, kellel on peanunnaga lähedane läbisaamine, ei saadeta meid ära, vaid palutakse oodata. Ema Ksenia kasutab seda hetket meile õpetada, kuidas peanunnal tõnnistust küsida. Käed tuleb panna, peopesad ülespidi, kokku, sirutada iguumenja poole ja öelda Blagoslovitje. Tema paneb oma käe nende peale ja siis tuleb kätt suudelda. See on mõlema poolne austusavaldus. Ei midagi keerulist. Õed ja palverendurid teevad seda kogu aeg. Aga ei mina ega Striida pole varem kellegi kätt nõnda suudelnud. Mis siis, kui teeme kogemata midagi piinlikult valesti? Iguumenja Moisseia on Ülime kloostrit juhtinud 12 aastat. Ta on vene juurtega, kuid kasvas üles Belgias. Ja mis kõige huvitavam, tal on lähedased sugulased Petseris ning üks tema vanaemadest on eestlane. Oma päritolu tõttu valdab iguumenja Moisseia mitut keelt. Enne Eleonile iguumenjaks määramist oli ta Getsemanis Maaria Magdalena kloostris 22 aastat nunn ning kloostri laekur ja sekretär. Kui Eleoni eelmine iguumenja lahkus, siis leidsid kirikupead, et Eleoni nunnade hulgas ei ole piisavalt võimekat nunna, kellele kloostri juhtimine usaldada. Seepärast toodi uus peanun sõsar kloostrist Getsemanist. Kloostri ülem on sisuliselt tegevjuht. Ta peab hoolitsema kloostri igapäevase toimimise eest, hoidma majandusasju kontrolli all, juhtima inimesi ja olema esindusisik kõrgete külaliste vastuvõtul ning mitmetes kirikunõukogudes. Ainus asi, mis eristab peanunna ametit tavapärase ettevõtte tegevjuhi ametist, on see, et ta ei pea tegelema turundusega. Kloostrile, mis asub kristlaste jaoks ühes kõige pühamas paigas maailmas, ei pea reklaami tegema. Suurte pühade ajal soovib siin peatuda nii suur hulk palverendureid, et paljudele öeldakse ära. Iguumenja Moisseia kõige suurem väljakutse on tema personal. Õdesid on Ülime kloostris üle 40. Venelased, ukrainlased, rumeenlased, sakslased, prantslased, eestlased, kreeklased ja araablased. Pidevalt tuleb ette kultuuride ja mentaliteetide kokkupõrkeid, ka kõige väiksemates asjades. On õdede gruppe, kes hoiavad kokku ja suhtuvad teistesse eelarvamusega. Iga grupp räägib oma keelt, kuigi ühiseks suhtluskeeleks on vene keel. Ideoloogilisi eriarvamusi on ka. Näiteks rumeenlased ei pea araablasi päris õigeusklikeks. Rumeenlasi ja araablasi ongi kloostris kõige rohkem. Peale rahvuse jagunevad õed gruppidesse veel selle järgi, kui kaugele nad on jõudnud oma kloosterlikul teel. Vanematel ja kõrgemal astmel nunnadel on loomulikult suurem sõnaõigus. Kusjuures vahel võib ka mõni nooremapoolne nunn omada juba sellist staatust, et tal on õigus teistele käsklusi jagada. Ema Xenia läks kloostrisse alles 60-aastaselt ja pidi sellegi poolest alustama kõige madalamalt astmelt. Kogu selle naiste väe keskel seisab kindlalt igumeni Moisseia. Temale peavad alluma kõik. Ta on suur ja võimas naine. Oleme igumeni terava pilgu all kohmetud, nagu kaks väikest koolitüdrukut. Õnnistuse küsimine läheb siiski viperusteta ja ta palub meil astuda edasi oma külaliste tuppa. Kõrgel aega toa seinad on täis vanu maale, Venetsaari perekonnast ja kloostri eelmistest juhtidest. Kõikjalt õhkub endiste aegade hiilgust. 21. sajandi Iisraelist on äkitsi saanud 19. sajandi tsaari Venemaa. Igumene rangest olekust hoolimata saame temaga avatult rääkida. Ja ta lubab meil kloostris filmida peaaegu igal pool. Isegi ikooni töökojas, mis on olnud pikka aega võõrastele suletud, kuna ikoonid ümber on pühadus, mida ei taheta lõhkuda. Kõige keerulisem on filmimine kirikus. Õed on selles osas väga tundlikud. Lepime kokku, et me kaameraga niisama kirikuse käi, aga võtame osa ühest õhtu ja ühest hommikuteenistusest. Lähipäevadel on tulemas püha, mil mälestatakse ristipuu välja toomist. Püha juured ulatuvad Konstantinoopolisse, kuhu Konstantinus suure ema Helena viis 4. sajandil ühe tükki Kristuse ristipuust, mille ta leidis imeväel palverännakul Jeruusalemma. Kord aastas kanti ristipuu tükki läbi linna tänavate ja pandi Hagia Sofia kiriku altarile austamiseks välja. Õigeusu traditsiooni on jäänud selle meenutuseks püha, mida vanakalendri järgi tähistatakse augusti keskel. Siis oleme ka kirikusse filmima lubatud. Kaameraga me pühakojas liikuda ja kolistada ei tohi. Igal ajal on oma välja kujunenud koht, kus ta teenistuse ajal viibib. Meie peame seisma vasakul pool, lugejate kõrval, ema Xenia tavapärase koha ees. Seal ei jää me loodetavasti kellelegi ette ja ema Xenia kaitseb meie seljatagust. Ma ei saa päris täpselt aru, mida igumene selle seljataguse kaitsmise all mõtleb, aga olen muidugi kõigega nõus. Enne kui igumene juurest lahkume, ütleb ta meile veel nii muu seas. Võibolla õnnestub teil filmida, kuidas õed kaklevad. Täna õhtul on algamas pühad. Jõulud ei ole õigeusu kirikus niivõrd olulised kui kevadised paasapühad, kuid õhtul on siiski tunda ärevust ja pidulikkust. Hommikusöögi ajal turgatab mulle pähe, et peaksin igumene käest küsima õnnistust, kui tahan jõuluöö teenistust kirikus filmida. Tema üldise õnnistuse sain muidugi kohe, kui kloostrisse saabusin. Käisin nii nagu alati tema majast läbi ja andsin õdemast Triidele oma väikese kingituse. Seekord šokolaadilõhnalise käsitööküünle. Mõtlesin, et ma ei saa igumenele 3. korda järjest südame tilkasid tuua. See oleks juba liigne vihjamine tema kehvale tervisele. Kirikusfilmimine on aga õrn teema, millest peaksin kindlasti igumenega silmast silma rääkima. Piilun palverändurite laua taga süües igumene poole ja kordan mõttes lauseid, mida tale öelda tahan. Hämmastav, kui suur aukartus on mul endiselt tema ees. Ta ei ole kunagi ülemäära sõbralik, kuid samas ei ole ta ühelegi minu filmimise palvele ka vetat peale pannud. Tema jutul on lihtsalt väga keeruline pääseda. 10 korda küsid ja ehk 1 korra saad. Kui hommikusöök on lõppemas, kutsub igumenja, köögis töötavad õed enda juurde ja teeb neile korraliku peapesu. Ega ma päris täpselt ei kuule, milles asi. Aga saan aru, et tüli on tõusnud magusa vedeliku pärast hommikusöögi laual. Mulle meenutas see vedelat kompotti, mille sees pehmed puuviljad. Minu meelest oli see päris maitsev. Igumenjaga tundub arvavad teisiti. Ta hüüab valju häälselt. Kes selle kompotti kokku keetis? Kas sa maitsesid seda ka või? Ei maitsenud. See oli kohutav. Peale koka satub tule alla ka õde Jevgeenia, kes peab vastutama kogu köögitegevuse eest. Näost üleni lapiline õde Jevgeenia kiirustab tagasi kööki ja igumeni asutab end minekule. Nüüd on minu võimalus ta teel kinni püüda. Aga kas võib olla halvemat ajastust? Ta on ilmselt üsna pahur. Mul pole valikut. Pühad on nii kiire aeg, et hiljem ei pruugi ma enam üldse löögile pääseda. Tahtsin küsida teie õnnistust, et jõuluöö teenistust filmida. Pöördun alandlikult igumene poole ja suudlen tema kätt. Ta vaatab mind hetkeks altkulmu ja ütleb siis. Kui sa saad seda teha diskreetselt, siis jah, võid küll. Rohkem ta midagi ei ütle ja pöörab pea ära. Ega see just meeldiv jutuajamine polnud, aga vähemalt olen loa saanud. Tänan ja taandun vaikselt selge ees. Nika, kellele ma peaga otsa komistan, palub mind käigu pealt enda lappi söögisaali kuuske kaunistama. Ehetekaste laost kohale vedades räägib ta, kuidas temagi vanem köögis töötas ja märkas, et seda, kas kokkodel on olnud hea või halb tuju, on toidu maitsest alati tunda. Köögis on kõige tähtsam tegutseda nagu üks meeskond. Kui kellelgi on paha tuju ja ta elab seda teiste peal välja, siis ei tule hea söök. Kloostris pisiasjad võimenduvad. Just siis, kui sulle tundub, et oled rahulik, ei lase end millestki mõjutada ja suudad end täielikult kontrollida, juhtub midagi ootamatut. Mingi väike asi ja lained löövad pea peal kokku. Tuleb õppida end tundma ja rahutustest teadlikult eemale hoida. Ehetekaste avades leian neist hoopis plastist kuuse oksad. Kust siin Iisraelis siis ikka päris kuuske võtta oleks? Elav puu on suur luksus. Ja see mõneks päevaks silmailuks maha raiuda oleks mõeldamatu. Nii et kõigepealt paneme Nikaga numbrit järgi kokku tehiskuuse pusle ja alles seejärel saame hakata ehteid külge riputama. Kõik puha plast. Vahepeal tormab meist mööda õhetav õde Jevgeenia. Köögikomandol on muidugi halb tunne ei kuumene õiendamise pärast ja nad ei talu, et õde Jevgeenia veel kogu aeg ringi sebib ja neid kamandab. Nika ütleb, et õde Jevgeenia manageri võimed pole kõige tugevamad. Ta teeb palju asju korraga, siit ja sealt, kuid süsteemi pole. Temaga koos olles muutuvad ka teised närviliseks. Ma pole Nika jutuga nõus. Õde Jevgeenial on minu meelest kloostris üks kõige raskemaid töid üldse. Kuidas innustada igapäevaina uuesti ja uuesti õdesid ning palverändureid kõike korralikult tegema ja kaasa aitama? Peamine probleem on suhtumine. Kloostri asju ei peeta enda omaks ja seega tehakse tihti töid ülejala, lohakalt. Praegu kui vaatan, et söögisaal on tühjaks jäänud, sest kõik on suundunud õhtuteenistusele, aga õde Jevgeenia on endiselt siin ja töötab üksi edasi. Näe, palusin ühel õel laudadelt soola ja suhkrutopsid kokku koguda, tühjendada, pesta, kuivatada ja uuesti täita. Ta hiilis lihtsalt minema. See on paras nokitsemine. Aga kui seda pühad ajal ei tee, millal siis veel? Topsid on ju puhta rasvased. Ohkab ta taburetile vajudes. Tean, et peaksin ka ise praegu juba minema võtteks valmistuma. Aga mul hakkab õde Jevgeenist nii kahju, et jään ta lappi. Asume kahekesi topse puhastama. Lahkumisel annab ta mulle kaasa kausi teie maasikaid ja ütleb naeratades. Sa oled juba nii oma. Hiljem kirikus näen, kuidas õde Jevgeenia püüab vapralt seista ja silmi lahti hoida. Kuid vajub siis varsti ukse näel õndsalt jõuluöö unne. Esimesel jõulupühal kutsub iguumene kõiki enda juurde Kristuse sünni rõõmu tähistama. Tema külaliste tuba on seekord nõnda tihedalt inimesi täis, et pean tükk aega otsima kohta, kuhu statiiv ja kaamera toetada. Preestrid, õed, mungad ja palverändurid istuvad kõik külg külje kõrval pikas lauas ja puhuvad naerul nägudega üksteisega juttu. Ma polegi varem näinud, et meie kloostri preestid ja õed omavahel nende vabalt suhtleks. Jõulueelne paast on lõppenud ja laual on rohkelt head paremat. Õhtu edenedes jagatakse kätte laulikud, et laulda koos jõululaule. Neid vanavene folkloorist pärit viisi nimetatakse kaljatki. Vene õigeusklikul on komme jõulude lauluga läbi küla liikuda ja Jeesust ülistada. Eleoni õed muidugi lauluga läbi siinse Araabia küla ei sammu. Kuid homme minnakse külla Getsemani õdedele, et koos laulda. Täna on võõrustajaks meie iguumeni Moisseia. Kui laulikust üles võetud laulud otsa saavad, hakatakse improviseerima ja lõpuks jõutakse lauluni Püha öö. Seda teevad muidugi kõik, olenemata rahvusest või päritolust. Iguumenia laulab seda teistele ette prantsuse keeles. Õed Marina ja Veera vaikselt kaasa ümisemas. Siis lauldakse vene ja inglise keeles. Üks preester oskab seda ka saksa keeles ja nõnda moodi edasi. Kuni lõpuks on kõik teadaolevad keeled läbi proovitud. Siis hüüab keegi igumenele, et meil on ju siin ka eesti keele oskajaid. Igumene vaatab see peale minu poole ning ütleb kõvasti üle toa. Tõepoolest, nüüd on teie kord laulda meile eesti keeles püha ööd. Aga palun. Ruum jääb hiir vaikseks. Õde Kasjana sosistab mulle kiirelt üle laua, et tema viis ei pea. Hakaku mina pihta. Aeg jääb hetkeks seisma. Vaatan enda ümber ootusärevaid nägusid. Kõiki neid lahkeid ja mitte nii lahkeid, õnnelike ja mitte nii õnnelike, pühasid ja mitte nii pühasid inimesi, keda olen kloostrist tundma õppinud. On neid, kes on end avanud ja ka neid, kes on jäänud lõpuni kättesaamatuks. Mu silme eest vilksatavad läbi mälupildid tervest sellest ajast, mis ma siin olen olnud ja elanud. Neelatan korra, püüan hingata rahulikult ja hakkan üksinda laulma. Püha öö, õnnistud öö. Kõik on maas rahu sees. Joosep valvab ja Maarjal sääl, hingab lapsuke põlvede päel. Kuulen, et keegi laulab minuga siiski vaikselt kaasa. See on ema Ksenia. Ta vaatab enda ette, silmad maas. Võib-olla on see esimene kord, kui ta oli meil eesti keeles jõululaulu laulab. Mulle tundub, et oma mõtetes polegi ta tegelikult praegu siin, vaid oma lapsepõlves, Eestis. On jõuluõhtu, ta on kirikus, oma isas üles ja lauldakse püha ööd. Maga patuste rõõm, maga patuste rõõm. Pühadest on mitu päeva möödas ja ma pole vahepeal teinud muud kui maganud, vaadanud filmi materjale läbi ja söönud igumenelt pühadekingiks saadud šokolaadikomme. Olen seda kodus juba tükk aega püüdnud teha. Intervjuude läbivaatamist, mitte šokolaadikommide söömist. Ja kuidagi pole õnnestunud. Kodus on igapäevased tegemisi nii palju. Ka filmiga seoses on pidevalt kõiksugust paperimajandust. Materjali läbivaatamiseks pole lihtsalt aega. Filmida ma praegu kloostris eriti ei saagi, sest väljas sajab juba pikemalt aega vihma ja kõik istuvad oma urgudes. Puhub kurjakuulutav tuul, on harjumatult külm. Panen hommikul paksult riidesse, päeva jooksul ühtegi riiet ära ei võta. Pigem tahaks juurde panna, aga mul pole eriti midagi rohkemat kaasas. Külmast on ilmselt põhjustatud seegi, et mul on kogu aeg nälg. Juba pool tundi pärast lõunasööki tunnen, et tahaks jälle süüa. Nii palju šokolaadi pole ma küll tükk aega söönud, päris ausalt. Vahepeal on elekter ära olnud. Siis istume pimedas ja pesemata, sest boilerid ei tööta ja sooja vett ei ole. Tekib abitu ja lõksustunne. Siin on õhtul ilma elektrita tõesti kott pime. Isegi hammaste pesuga on tükk tegemist. Igumenia pidas täna kõigile pika loengu sellest, kuidas kloostris toimub elektri ületarbimine. Ja sellest ka katkestused. Eelmisel kuun maksis ta 25 000 seeklit ainuüksi elektri eest. Radiaatorid ei tohi kogu aeg sees hoida. Ema Ksenia neid näiteks ei kasutagi. Ta kütab ainult oma väikest ahju, aga keljas on ikka nii külm, et ta ei saa isegi asju tõsta, sest käed külmuvad ära. Peale selle laseb tal lagi läbi ja katusaukudest sajab ladinal vihma sisse. Talvetormid võivad õlimel olla päris rajud, nii et viivad isegi lillepotid minema ja teevad aias tõsist kahju. Vaikselt hiilib mulle ligi koduigatsus. Piilun arvutist oma perepilte. Enamasti püüan seda võtet ajal mitte teha, sest see viib mind hoopis teisele lainele. Minu toakaaslased, lokkirullinaine ja tema sõbranna, on läinud oma teed. Koos uhke voodipesu ja minu maitsvate pähklitega. Magusnukkar tunne poeb hinge, sest homme on viimane võttepäev. Õnneks tõmbab ema Ksenia mind kloosti talvele targest välja ja kutsub endaga kaasa linna. Kord paari kuu tagant on tal vaja apteegis käia ja muid asjatoimetusi teha. Võtame kloostrist takso ja sõidame Õlimäest alla kesklinna poole. Damaskuse värava juures on liiklus kaootiline nagu tavaliselt. Autod on hunnikus üksteise otsas ja inimesed ületavad teed nii, kui juhtub. Taksajuht üritab haake teha ja laseb innukalt signaali. Sealt edasi läheb lahedamaks. Hakkame jõudma Jeruusalemma araablaste linnaosast juutide omasse. Mingit nähtavat piiri või väravat seal pole, aga tänavad muutuvad puhtamaks ja majad tervemaks ning uuemaks. Inimeste väljanägemine muutub kardinaalselt. Kesklinnas jalutavad ringi kallite kostüümidega vanadaamid, iPodidega noored ja moodsate lapsevankritega emad. Ma ei mäleta, et oleksin Õlimäel lapsevankreid näinud. Nende jaoks pole seal lihtsalt ruumi. Beebid on alati emas üles või puusal. Mis aga eraldab kaht poolust kõige teravamalt, on prügi. Araablaste elurajoonid on täis igasugust prahti. Kõik visatakse tänavale, oma kodu uksest kaugemale. Pole rohelustega parke, kus jalutada. Laste mänguväljakud on keset kivi klibu ja roostes turnimisredelitega. Paljud Õlimäe elanikud, võib-olla sajad, elavad terve elu nii, et nad ei satugi juudi linnaosadesse. Nad tunneksid end seal võõrkehadena. Kõik jõllitaksid nende pikki hõlste ja peakatteid. Ka mina tunnen end siin klantsitud kesklinnas veidralt. Minu Jeruusalem on vanalinn ja Õlimägi. Apteek, kus ema Ksenia käib, pole tavaline apteek. Neid leidub kloostri lähedal mitmeid, aga ema Ksenia käib spetsiaalselt maarohtud apteegis. Tal on kindlad tervist turgutavad tinktuurid, mida ta laseb endale kokku segada. Ema Ksenia oli poole oma elust ju ikkagi biokeemik ning töötas peale vähijuurimislabori ka mitmes haiglas. Seni kuni apteekrid toimetavad, suundume toidupoodi. Tohutu suurde toidupoodi. Esimene asi, mille ema Ksenia korvi paneb, on viinapudel. Viina lisab ta oma rohtudesse ja teeb ka ise tinktuure Õlimäel kasvavatest taimedest. Edasi seame samuti sinepi riiuli poole. Ema Ksenia ei lähe võtma mitte tavalist sinepit, vaid tal on vaja just Dijoni oma. Jogurtite hulgast ei valida esimest ettejuhtuvat või kõige soodsamat, vaid kohvimaitselise jogurti. Oma väikesed rõõmud ja erisoovid on temalegi jäänud. Tagasi teel põikan vanalinnast läbi. Mul on tarvis üks oluline kingitus koju kaasa osta. Seiklen jalanõumüüjate lettide vahel. Uurin hindu, kauplen ja lõpuks ostan ära. Jeruusalemma sandaalid. Kõige pisemad, mida pakutakse. Number 25. Need on Miinale, minu väikesele rändurile.
Jõululugemine. Jõululugemine.
Kõlasid katkendid raamatust Minu Jeruusalem kaameraga kloostris. Luges raamatu autor Heilika Pikkov.